Хотілося глянути на годинник, довідатись, скільки минуло часу відтоді, як викинено буй, але не наважувалась запалити сірник. Навіть намагалася дихати якнайповніше та не робити раптових рухів, щоб не збільшувати витрати кисню. Лежала деякий час нерухомо, а потім все ж устала і почала шукати годинник. Знайшла його на стіні каюти поруч маленької полички, обмацала пальцями, але сірники запалити все-таки не наважилась. Шукала способу відкрити скло і намацати пальцями стрілки на циферблаті. Одночасно подумала, що треба завести годинник, бо коли він спиниться, тоді вже не можна буде орієнтуватися навіть у часі. Скляну закривку над циферблатом відкрила легко. Пальці торкнулися стрілок, визначили маленьку і велику. Важче було встановити цифри на циферблаті. Напружуючи пам'ять, пригадала, що на цьому годиннику циферблат розбито не на 12, а на 24 частини. Поділити коло, не бачачи його, на 24 частини – це дуже важка справа. Нарешті Люда все-таки визначила час – 22 години 20 хвилин. Кінчалася друга доба перебування під водою після аварії. Дівчина завела годинник, закрила його і знов лягла на ліжко. Думкою уявляла водну поверхню. Над водою здіймається аварійний буйок. Чи помітять його? Може, вже помітили. І вже послано повідомлення на берег. Збираються і пропівці, поспішає їм допомога. Вона не уявляла ясно складність врятування з цієї глибини. Піратові вірила і не вірила, але певна була, що коли сюди прибудуть радянські водолази, то обов'язково їх врятують. Ну а коли буйка досі ніхто не помітив? Він гойдається на хвилях, повз нього пропливають риби і дельфіни, над ним пролітають птиці, а він самітно гойдається тиждень, місяць. А може його зірвало? І кудись далеко занесло, як тоді їх знайдуть? Люда лежить, і їй здається, що вона вже в могилі, з якої немає виходу. Думками переноситься в своє місто, в школу, на Лебединий острів до батька, згадує Марка і чомусь особливо довго думає про нього. Чи загинули Марко і Яся, чи ні? Анч сказав їй, що їх уже немає, значить їх повбивали. Але коли їх просто викинули в море, щоб потім потопити, то може бути, що Яся зуміла скористатися гумовою подушкою-поплавцем, яку Люда встигла передати їй під час побачення. А Марко? Люда згадала їхню першу зустріч під час зливи, коли вони навіть не сказали одне одному своїх імен. А потім вечір того самого дня на Колумбі, коли Марко сховався од неї за рубку. Вона це помітила. Але ні тоді, ні потім нічого не сказала. В голові вихором проносилися всі зустрічі на острові, на шхуні, в Лузанах, купання в бухті, коли вона його випередила. Маркові тоді було досадно. Люда одразу про це догадалася. Вона пригадує, як разом з Льоху витягали Ясю, і потім поспішали на буревісник дати знати про пекельну машинку на Колумбі. У тому калейдоскопі ясніше запам'ятався місячний вечір на березі Соколиної бухти. Мінливе світло заливало рибальські хатини, маленькі садки, піщане узбережжя, кілька бочок, що стирчали наче пні, шхуну, шаланди, сріблясту поверхню бухти. Стояла тиша. До них підійшов Левко і, жартуючи, сказав про побачення. Вона тоді почервоніла, але при місячному світлі того ніхто не помітив. Люда відчула, як щоки її тепер запалали в темряві. Вона згадала мрії про наступну зиму, яку збирались утрьох разом з Ясою провести в місті. Її знов полонили ті мрії, і вона на деякий час забула, що над нею водяна товща, яка невблаганно тисне до ґрунту пошкоджений підводний човен домовину. Десь далеко за стіною лежали трупи людей, що задихнулися без повітря. В сусідній каюті був ще один живий, поранений шпигун Антон. Коли вона нарешті повернулася до дійсності, їй здалося, ніби за стіною хтось розмовляє.